Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии Ганна Соус. Хвилина у Прас 15 у нашем эфире передача с циклю «Невядомые БНР», присвященного 90-е годовине Белорусской Народной Республики. Сегодня Сергей Шупа расскажет про то, как белорусские политики у 1920 году опынулись у центра таемной международной монархичной змовы. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд ваших листов на свободу падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Амаль паўстагоддзя заставаўся пры ўладзе на Кубе Фідэль Кастра, які пачынаў палітычную кар'еру як палымяны рэвалюцыянер і барацьбіт з дыктатурай, а скончыў як стваральнік аднаго з самых жорсткіх аўтарытарных рэжымаў у Лацінскай Амерыцы. На паведамленне пра адстаўку кубінскага каманданта адклікнуўся наш слухач Валерый Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Фідэль Кастра цараваў на Кубе амаль 50 гадоў. Які вынік, якім шчасцем ён адарыў кубінскі народ? Памятаю, адзін кубінец у 1978 годзе распавёў мне, што многія кубінкі за кавалак мыла гатовы абслужыць замежнага турыста як прастытуткі. Ці думаюць лукашэнкаўскія беларусы аб такім шчасці?» Венесуэла аплочвала дыктатарскі рэжым Фідэля, як зараз Расія аплочвае аналагічны беларускі рэжым. Але ў Венесуэле і дагэтуль больш як палова насельніцтва непісьменныя і пазбаўленыя медычнага абслугоўвання, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. Мне давялося пабываць на Кубе ў сярэдзіне 90-х гадоў, якраз у той час, калі пасля распаду СССР Фідэль Кастра застаўся без савецкіх субсідыяў і вымушаны быў самастойна вырашаць эканамічныя праблемы. Уразіў выгляд кубінскіх крамаў, на паліцах у вольным продажы хіба толькі пачкі нейкага тытуню. Усё астатняе, не толькі харчаванне, любыя прамысловыя вырабы, нават ніжняя бялізна, толькі па картках. І адначасова побач прыстойныя крамы для замежных турыстаў, уваход у якія кубінскім грамадзянам забаронены. Каманданте браў прыклад са старэйшага брата, прытым твар кубінскага сацыялізму уражваў нават больш за маскоўскі ўзор. З прэтэнзіямі звяртаецца да мяне ў сваім новым лісце наш слухач Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага району. Ён піша: «Не магу маўчаць, не магу пагадзіцца, не магу не абурыцца тым, як спадар Жданко 26 і 29 снежня каментаваў мой ліст, у якім я выступіў у абарону роднай беларускай мовы супраць выказванняў Віктара Марціновіча. Марціновіч пісаў, што апазіцыя павінна дбаць аб дабрабыце, не аб мове, што Беларусь павінна навечна застацца з расейскай мовай. Патрэбныя радкі з майго ліста спадар Жданко апусціў. Гэта выказванне пра каштоўнасць роднай мовы пісьменнікаў Бёля і Паўстоўскага і старажытна-рымскага гісторыка Тацыта. А выказванне Марціновіча пра тое, што грамадскасць нібыта стамілася, не дачакаўшыся нічога ад Шушкевіча, Пазняка і Мілінкевіча. Навошта такая хлусня, якая ўздзейнічае на падсвядомасць слухачоў? Спадар Жданко добра ведае, што гэтыя асобы не мелі ўлады. Калі Шушкевіч быў старшынём Верхоўнага Савету, уся паўната ўлады была ў Кебіча. У гэтых асобаў няма нават магчымасці выступаць у дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Ім не даюць памяшканняў для сустрэчаў з грамадзянамі рэспублікі», напісаў Мікола Віцязь з Белаазёрску Бярозаўскага району. У сваім лісце слухач таксама выказвае шмат іншых падобных прэтэнзіяў, прыводзіць шмат цытатаў класікаў, а таксама робіць наступную выснову, яшчэ адна цытата: «Шкада, што спадар Жданко не надта хвалюе стан беларускай мовы, інакш бы ён не зачытваў з такім замілаваннем лукашэнкаўскія ідэалагемы ў лістах Віктара Марціновіча». Канец цытаты. Мы, спадар Віцязь, з аднолькавай увагай ставімся і да вашых меркаванняў, і да меркаванняў Алеся Марціновіча, і да лістоў усіх іншых нашых слухачоў, калі толькі ў іх не ўтрымліваецца знявагі альбо прыніжальныя выказванні на адрас апанентаў. Тое, што допісы часта гучаць у скаросе, зусім натуральна, і вы не павінны на гэта крыўдаваць. Эфірны час не дазваляе агучваць іх цалкам. Наконт становішча беларускай мовы. У нашых праграмах часта гучыць моўная тэма, і я цалкам падзяляю вашу, спадар Віцязь, трывогу і заклапочанасць з нагоды дыскрымінацыі і заняпаду роднай мовы. Але ў грамадстве існуюць розныя меркаванні і наконт цяперашняй моўнай сітуацыі, і наконт перспектываў. Усё гэта знаходзіць сваё адлюстраванне ў пошце свабоды. замовчваць альбо ігнараваць такія лісты было б наўрад ці правільна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Нашага слухача Мікалая Шылу даўно цікавіць і турбуе лёс вёскі, сельскай гаспадаркі. Многае пабачыўшы на сваім вяку, пажыўшы і пры аднаасобных гаспадарках і пры калгасах, спадар Шыла ў выніку працяглых роздумаў прыйшоў да наступнага пляну уладкавання беларускай вёскі. Цытую ліст слухача. Я б параіў ператварыць беларускую вёску ў краіну сераднякоў. Дзеля гэтага трэба бясплатна даць кожнаму 10 гектараў зямлі ў адным кавалку – хутар. Суседнія хутары, злучаныя дарогай, могуць у пэўных гаспадарчых пытаннях аб'ядноўвацца. Напрыклад, каб супольна набываць і карыстацца тэхнікай і абсталяваннем, трактарам, плугам, сеялкай, малатарняй, камбайнам. Каб на зямлі працаваць, вялікай адукацыі не трэба. Галоўная працавітасць, увішнасць. Чалавек атрымаюць на адным месцы ўласнасць і матэрыяльная зацікаўленасць. Кожны гаспадар з акна ўласнага дома будзе бачыць сваю зямлю, плён сваёй працы. Бацькі будуць ведаць, што зямля і ўласнасць дастанецца дзецям. І дзеці не будуць уцякаць, бо як кінеш уласную зямлю, якая прыносіць прыбытак. Усё вельмі хутка адродзіцца, але толькі не з'явіцца які-небудзь новы Сталін і не разбурыць усё так, як разбурылі гаспадарку нашых бацькоў. Няхай на першым часе суіснуюць і фермеры, і лепшыя калгасы, а далей будзе відаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Разумныя гаспадарскія прапановы, спадар Шыла. Бяда ў тым, што ў многіх беларускіх вёсках сёння не засталося ніводнага мужчыны працаздольнага ўзросту. Каму аддаваць зямлю, якая зарастае хмызняком і быльнягом? Дзе шукаць працавітых і цвярозых сялян, якія пагодзяцца ўзяць яе? Такую б праграму адраджэння вёскі гадоў 30-40 таму, але тады былі зусім іншыя праграмы ды іншыя лёзунгі, якія ўрэшце і прывялі беларускую вёску да сённяшняга заняпаду. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковіча Маладэшынскага раёну звяртае ўвагу на тое, што з пачатку новага году пакрыўджанымі сябе адчулі не толькі былыя льготнікі, але і тыя работнікі, якія не маюць сталай працы, а працуюць паводле часовай дамовы з наймальнікамі. Слухач піша. Раней з заробку такіх работнікаў вылічвалі 9% падатку, а цяпер ажно 15%. Іх прыраўналі да сумяшчальнікаў. А дагаварнікі ж гэта самыя нізкааплатныя работнікі. Хто бярэцца за такую працу? Пенсіянеры, якія імкнуцца крыху падзарабіць да сваёй жабрацкай пенсіі. Беспрацоўныя, якіх накіроўваюць цэнтры занятасці. У такіх работнікаў няма штогадовага адпачынку, ім, як правіла, не плацяць ніякіх прэміяў і дапамог. А цяпер вось яшчэ і паборы ў выглядзе падаткаў. Чарговы раз улада імкнецца нажыцца за кошт сваіх самых маламаёмных грамадзянаў. І гэта адбываецца адразу пасля таго, як былі адабраныя сацыяльныя льготы. Дзе ж тая славутая сацыяльная накіраванасць дзяржавы, пра якую без супынку трубіць улада? Напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага раёну. Тое, як улада абышлася з пенсіянерамі, інвалідамі, студэнтамі, а цяпер з індывідуальнымі прадпрымальнікамі, красамоўнае сведчанне рэальнага фінансавага стану беларускай дзяржавы. На працягу апошніх 10 гадоў улада не адважвалася залазіць у кішэню да самых бедных, хоць, напрыклад, на пачатку 90-х гадоў эканамічная сітуацыя была куды больш складаная. Але ў той перыяд наменклатура вымушана была лічыцца з настроямі гэтай значнай часткі электарату. Магчыма, пры цяперашняй выбарчай сістэме улада не лічыць істотным тое, як будуць галасаваць на выбарах гэтыя людзі. На заканчэнне фрагмент з ліста Барыса Рудзько з Менску на тэму парламенцкіх выбараў, якія маюць адбыцца ў Беларусі гэтай восенню. Слухач піша. Улада апошнім часам дапусціла вельмі шмат пралікаў. Адмена сацыяльных ільготаў, падвышэнне коштаў на харчаванне закранулі амаль кожнага. Гэта выклікала масавае незадавальненне. Людзі такога не даруюць. На выбарах за такую ўладу не прагаласуюць. Так што, калі лічыць галасы адкрыта і сумленна, то рэжым на восеньскіх выбарах чакае гучная параза. Але гэта зусім не азначае, што народ падтрымае сённяшнюю апазіцыю. Нашы апазіцыянеры на працягу апошніх 13 гадоў шмат гаварылі, абяцалі, але фактычна нічога не зрабілі. Так што за іх людзі таксама не прагаласуюць. як звычайна, будуць суцэльныя фальсіфікацыі вынікаў. І апазіцыянераў парламент ніхто не прапусціць. Так што даваць гэтым палітыкам грошы з-за мяжы бескарысна і глыбока памылкова. Гэта клічыць Барыс Рудзько з Менску. Дык чаму ўсё ж, на вашу думку, апазіцыянеры не трапяць у палату прадстаўнікоў, спадар Рудзько? Таму, што за іх не прагаласуюць, ці таму, што будуць махляваць падчас падліку галасоў? Пакуль не будзе дэмакратычнай выбарчай сістэмы, незалежнага назірання і міжнароднага кантролю, сцвярджаць нешта пэўнае пра сапраўдныя сімпатыі і антыпатыі беларускіх выбаршчыкаў досыць праблематычна. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Праз хвіліну я нагадаю вам пра асноўныя падзеі дня, а зараз пра перадачу, якая прагучыць у